Divi vietējie Jaunzēlandes policisti vakar kritiskā brīdī aizturēja 28 gadus veco Brentonu Tarantu. Tas notika 36 minūtes pēc tam, kad tika saņemts pirmais zvans par apšaudēm Al-Nor Mošejā Kraistčerčā, kā arī Linvudas rajona Mošejā. Uzbrucējs pie tām piebrauca ar automašīnu, iegāja ēkā un sāka šaut uz tur esošajiem cilvēkiem, turklāt viņš notiekošo filmēja un pārraidīja tieši saistēs sociālajā vietnē Facebook. Tajā uzbrucējs pirms slaktiņas arīkošanas bija paudis radikāli labējs uzskatus vēršoties arī pret imigrāciju. Mediji vēlāk ziņoja, ka Tarants ir galēji labējais ekstrēmists no Austrālijas. Šo faktu apstiprināja arī Austrālijas premjerministrs Scotts Morrisons. Viņš izteica līdzjūtību bojāgājušo tuviniekiem un visiem cietušajiem. Vēlāk pie savas automašīnas mainīgais tika arī aizturēts. Policisti, bruņojušies tikai pistolēm, stājās pretī uzbrucējiem, kuram arsenālā bija vismaz 5 ieroči, divi no tiem pusautomātiskās šautenes. Uz šo faktu, ka mašīnā 28 gadus veciem slaktiņa sarīkotājiem bija vēl pielādēti ieroči, norādīja arī Jaunzēlandes premjerministre Jacinda Ardernā. Viņa pievērs uzmanību tam, ka aizturēšana notika svarīgā brīdī, kad uzbrucējs bija devies uz savu automašīnu, kur atradās vēl ieroči un munīcija.
I want to make special mention of those who are involved in both the parts of the operation involving disarming.
Es vēlos pieminēt ne tikai tos, kas bija iesaistīti operācijā un sprākstvielu izjaukšanā, bet arī paši riskēja. Daudzi no jums, iespējams, ir redzējuši arestu, un es to varu raksturot kā drosmes pilnu rīcību, kas veikta visu jaunzēlandiešu labā. Šīs rīcības laikā tika maz uzmanība pievērsta personīgajai drošībai. Esmu pārliecināta, ka visi Jaunzēlandē vēlas izteikt atzinību policijai, īpaši policijas darbiniekiem, kuri vakar kritiskā brīdī veica aizturēšanu.
Jaunzēlandes premjerministra arī uzsvēra, ka ir izveidota darba grupa, kuras strādās pie ieroču kontrolas noteikumu pārskatīšanas. Vienlaikus Ardern pauda atbalstu stingrākiem ieroču kontrolas noteikumiem. Jaunzēlandes ģenerāla prokurors Deivids Pārkers norādīja, ka ieroču kontrolas noteikumiem Valdība ir pievērsus uzmanību, ja tiek runāts par pusautomātisko ieroču aizliekšanu, taču līdz šim šajā jautājumā gala lēmums nav ticis pieņemts. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.